У ефіры «Свабода» ў Менску, 23-я гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Пасол Рэспублікі Карэя Лі Ён Су просіць Беларусь падаць падтрымку яго краіны ў канфлікце з паўночнай Карэяй. Аб гэтым ён заявіў сёння на брыфінгу ў Менску. Дыпламат нагадаў, што 28 лістапада паўночнакарэйская артылерыя абстраляла выспу, якая належыць паўднёвай Карэі. У ходзе атакі загінулі два вайскоўцы і дзве цывільныя асобы. Лі Ён Су паведаміў, што Рэспублікі Карэя просіць усе краіны свету рашуча асудзіць яўны акт вайсковай правакацыі з боку паўночнай Карэі, заявіў дыпламат. Прамоўца адзначыў, што апошнім часам дачыненні паўднёвай Карэі з Беларусю становіцца ўсё шчыльней. Беларусь прыняла старшынства у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Афіцыйна гэта было зафіксавана на сённяшнім саміце АДКБ ў Маскве. Аляксандр Лукашэнка выказаў шэраг ініцыятываў, накіраваных на актывізацыю дзейнасці арганізацыі і павелічэнне сфераў яе ўплыву. Апрача іншага, афіцыйны Менск прапануе арганізаваць сумесную міратворчую дзейнасць АДКБ з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў. У Осла адбылася цырымонія ўручэння Нобелеўскай прэміі міру за 2010 год. Прэмія, аднак, не была ўручана, бо ні яе лаўрэат, які сядзіць у турме, ні ягоныя сваякі, якіх улады КНР не выпусцілі ў Нарвегію, на цырымоніі не прысутнічалі. У ганараванага прадстаўляла пустое крэсла з яго фотаздымкам. Старшыня нарвежскага Нобелеўскага камітэту Тор Бьорн Ягланд заявіў, што кітайскі дысідэнт Лю Сяобо ў ганараванай прэміі заўнёсак у шматгадовую негвалтоўную барацьбу за фундаментальныя правы чалавека.
We regret that the laureate is not present.
На жаль, лаўрэат не прысутнічае. Ён у ізаляцыі, у турме ў паўночна-ўсходнім Кітаі. Ані жонка лаўрэата, ані яго блізкія не могуць быць з намі. З гэтай прычыны ані медалю, ані дыплому сёння ўручацца не будзе. Ужо сам гэты факт даводзіць, што ўдзяленне прэміі было неабходным і апраўданым. Мы віншуем Лю Сяобо з атрыманнем сёлетняй прэміі міру.
Старшыня Нобелеўскага камітэту Тор Бьорн Ягланд. У Расіі застаецца вялікая колькасць нявырашаных пытанняў адносна далучэння да сусветнай гандлёвай арганізацыі. Пра гэта заявіў адчольнік расійскай перамоўнай групы па далучэнні да ВТО Максім Мядведкаў. Ён дадаў, што галоўнымі пытаннямі застаецца дзяржаўная падтрымка сельскай гаспадарцы і правілы імпарту мяса на расійскі рынак. Апрача Злучаных Штатаў і Еўразвязу, з якімі Масква нядаўна падпісала мемарандумы паразумення па гэтых пытаннях, расійскую пазіцыю маюць ухваліць яшчэ 60 краін, уключна з Грузіяй, Малдовай і Украінай. Іранскі англамоўны тэлеканал Прэс-ТВ узяў інтэрв'ю ў Сакіне Хаштіяні, якую выраклі да пакарання смерцю праз забіванне камянямі паводле абвінавачання ў шлюбнай здрадзе і забойстве мужа. Супрацоўнікі тэлевізіі кажуць, што яна расказала пра падрабязнасці забойства. Інтэрв'ю мае быць паказаным сёння ўвечары. Паведамляецца, што інтэрв'ю тэлеканалу далі таксама яе сын і адвакат, якія знаходзяцца пад арыштам. Раней улады Ірану зняпраўдзілі інфармацыю аб вызваленні Хаштіяні, якую распаўсюдзіла чацвер адна з нямецкіх праваабарончых арганізацыяў. Справа Хаштіяні выклікала шырокі міжнародны рэзананс. Дзяржаўная дума Расіі прыняла ў першым чытанні законапраект аб паліцыі. У падтрымку ініцыятывы прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева прагаласавалі 384 дэпутаты, 58 выказаліся супраць, два ўстрымаліся. Дакумент набудзе моц закону пасля таго, як яго падпіша прэзідэнт. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6:00 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.